ចង់សំលុយ
ខ្ញុំចង់វិនិយោគ
ខ្ញុំចង់ដឹងពីកម្ចី
ខ្ញុំចង់ចេះគ្រប់គ្រងថវិកា
ខ្ញុំ
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 ខ្ញុំចង់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ
កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំ
លុយខ្ញុំ
ជួយដឹងពីកន្លឹះបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុបានសមស្របជីវិតកាន់តែប្រសើរ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនូវខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទកម្ចីអនឡាញនិងការឆោតបោកដែលសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាលុនសុបិនដូចតទៅ
ចាប្រិមិត្តជាទីរាប់អានយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2023ស្ដីពីការឆោតបោកប្រាក់តាមបណ្ដាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយបានរកឃើញថាមួយរយៈពេលថ្មីៗនេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនចាប់បានព្យាយាមឆោតបោកប្រាក់តាមគ្រប់រូបភាពផ្សេងៗគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជាតាម Telegram ចា Facebook និង TikTok ក៏ដូចជាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងដែរខណៈដែលវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាករណីដែលបានកាត់ឡើងបានបង្កជាផលវិបាកជាច្រើនទៅដល់ចាបុគ្គលក៏ដូចជាគ្រួសារសាច់ញាតិនិងសង្គមផងដែរដែលរងគ្រោះដោយសារការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអាស្រ័យហេតុនេះបានជាកម្មវិធីលើខ្ញុំជីវិតខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទកម្ចីអនឡាញនិងការឆោតបោកមកពិភាក្សាតើកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់នាំឲ្យមានហានិភ័យអ្វីខ្លះតើធ្វើដោយម្តេចចាទៅមិនធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតើកម្ចីអនឡាញតើយើងគួរតែដឹងវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះក្នុងការរំដោះខ្លួននៅពេលជួបករណីឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសផងដែរកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរជួបវាគ្មិនកិត្តិយសយើងទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចំណាំមិញអាចជួយណែនាំខ្លួនឲ្យប្រិមិត្តបានស្គាល់ចាសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឈុនសកល
ចាសូមចិត្តមីក្រូតិចនេះចា
ជានាយកកឋានផ្សព្វផ្សាយនិងតំណែងតំណងសាធារណៈនៃធនាគារ HH Bank
ចា៎យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នក៏មានករណីកម្ចីអនឡាញច្រើនហើយក៏មានការបោកប្រាស់ហ្នឹងក៏មានការកើនចំនួនដូចគ្នាដែរយ៉ាងណាមិញនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើកម្ចីអនឡាញហ្នឹងគឺជាអ្វីទៅហើយកម្ចីអនឡាញហ្នឹងមានរូបភាពដូចម្តេចដែរចា៎សុំចេញ
អូខេมันបើយើងប្រើពាក្យថាអនឡាញគឺអ្វីគឺយើងអាចបានទៅដល់ទីកន្លែងឬក៏ទីសហការរបស់ខាងធនាគារនេះពាក្យថាកម្ចីអនឡាញគឺការដែលយើងអាចខ្ចីបានតាមរយៈ mobile app ឬក៏ website ឬក៏មានការអាចនឹងឈានទៅដល់ការអនុម័តប្រាក់កម្ចីហ្នឹងគឺភ្លាមភ្លាមតែម្ដងសំខាន់បំផុតឲ្យតែយើងអាចភ្ជាប់ internet និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីគឺយើងអាចខ្ចីបានពីចម្ងាយ
ចា៎ហ
្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាជាកម្ចី online
ចា៎អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះមានន័យថាឲ្យតែកម្ចីអនឡាញដែលគាត់ខ្ចីនឹងគឺគាត់ស្គាល់ស្ថាប័នធនាគារណាអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីមកគាត់ហើយមានទទួលស្គាល់អំពីសមាគមធនាគារជាតិអត់អានេះចាប់ទុកថាជាកម្ចីមួយដែលស្របច្បាប់ដោយសារតែប៉ុន្តែគាត់អាចខ្ចីតាមណាបានដោយថាអនឡាញតែដល់ពេលធនាគារយើងស្គាល់ទីតាំងរដងតែទៅទីតាំងដល់ពេលអនឡាញតាមធនាគារគេឲ្យខ្ចីមិនវិញ
អឺដូចជាដែលជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងស្គាល់ហើយដែលយើងប្រើពាក្យថា mobile app
ដែលជា
ធនាគារដែលគាត់គេហៅថាធនាគារអនឡាញឬក៏ធនាគារចល័តធនាគារមួយចំនួនដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគឺគាត់អាចធ្វើការចាយលុយដែលជាទូទៅកញ្ញា scan ហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺចូលចិត្ត scan ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា mobile app
អញ្ចឹង
ពេលដែលគាត់ឈានទៅដល់ជាអតិជនដែលជាអតិជនដែលមានប្រវត្តិល្អជាមួយទៅស្ថាប័នហ្នឹងគឺស្ថាប័នហ្នឹងនឹងអាចផ្ដាល់ជាកម្ចីបានជាកម្ចីតូចតូចជាកម្ចីទំហំតូចធម្មតាការស្នើកម្ចីបើយើងស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់គឺធនាគារធ្វើការសិក្សាច្រើន
ចា
៎សិក្សាទៅលើលទ្ធភាពសងរបស់ពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ចីតូចតូចអាហ្នឹងគឺធនាគារនឹងធ្វើការសិក្សាទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ទៅលើចំណាយចំណូលរបស់គាត់នៅលើ ទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់តាមរយៈ Mobile App ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺធនាគារអាចនឹងផ្ដល់កម្ចីខ្នាតតូចណាមួយដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងអានឹងគឺស្របច្បាប់ធម្មតាទេ
គឺ
ខ្នាតតូចអញ្ចឹងអត់មានអីខុសទេហ្នឹងគឺរហ័សគឺសម្រាប់យើងជាទូទៅរយៈពេលក៏មិនវែងដែររយៈពេលខ្លីទេបាទអ
ញ្ចឹងខាង app ធនាគារនឹងដល់ពេលយើងចង់ខ្ចីគឺគាត់ឲ្យខ្ចីនៅក្នុង app នឹងតែម្ដងហើយកាត់សងនៅក្នុង app ផ្ទាល់អញ្ចឹង
បា
ទប៉ុន្តែដែល like នេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងកម្ចីខុសច្បាប់តាម online ខុសច្បាប់ណាតើស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពបែបណាដែលប្រជាប្រកកដាច់ងាយចាប់ថាអានេះគឺខុសច្បាប់មិនស្របច្បាប់នោះទេចា៎
បាទជាទូទៅកម្ចីដែលខុសច្បាប់អាចនិយាយបានថាការដែលផ្សព្វផ្សាយគឺមិនបានផ្សព្វផ្សាយចេញពីchannel ផ្លូវការឬក៏ app របស់ធនាគារដែលជាធនាគារស្ថិតក្រោមនៃការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងតែងពីធនាគារជាតិនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនិយាយឲ្យចំឧទាហរណ៍បណ្ដាញសង្គម Facebook ពួកឯងធម្មតាកម្ចី online ឲ្យតែ online យើង online នៅលើអីអញ្ចឹងគឺជនខលខូចដែលគាត់ឆ្លៀតឱកាសគាត់នឹងព្យាយាមតាក់ទងយើងតាមនឹងបច្ចុប្បន្នយើងពេញនិយម Telegram អញ
្
ចឹងពួកគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់ Telegram ដើម្បីសំខាន់ឲ្យទៅពួកគាត់បានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគាត់អាចនឹងបញ្ឆោតយើងដំបូងគឺតាមរយៈ Facebook ចា
៎
Facebook គាត់អាចនឹងធ្វើការបង្កើតថ្មីគាត់អាចនឹងដាក់ឈ្មោះស្រដៀងនឹងធនាគារដែលជាធនាគារផ្លូវការដែលជាធនាគារត្រឹមត្រូវធនាគារស្របច្បាប់គាត់អាចដាក់ឈ្មោះដូចនឹងធនាគារណាមួយហើយបើសិនជាយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេយើងគិតថាធនាគារហ្នឹងឯង
ចា៎
បន្ទាប់មកយើងចូលទៅលេខទូរស័ព្ទយើងតាក់ទងទៅគេឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈជាធ្នាក់មានន័យថាទោះជាខូច CBC ក៏អាចខ្ចីបានអាចខ្ចីភ្លាមបានភ្លាមអាចទទួលបានរហ័សតាន់ចិត្តនិយាយរួមគឺផ្ដល់លក្ខណៈជាធ្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងនឹងតាក់ទងទៅគេពេលដែលយើងតាក់ទងទៅហើយគេឲ្យយើងនឹងតាក់ទងតាម Telegram វិញម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលតាក់ទងតាម Telegram នេះហើយគឺជាគេហៅថាយើងបានបង្ហាញថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចាប់អារម្មណ
៍
ចូលទៅក្នុងកម្ចីហ្នឹងហើយគេដឹងទៀតពួកអីអ្នកដែលគាត់ធ្វើជាជនខ្លាញ់មិនឡំឬក៏ជនខិលខូចហ្នឹងមិនមែនមានជំនាញធម្មតាទេគឺពួកគាត់អាចនឹងមានជំនាញលើសពីការស្មានរបស់យើងមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញដែលពួកឯងគាត់មានគំនិតមកបោកយើងអញ្ចឹងគឺគាត់បានសិក្សាអស់ហើយហើយថាពេលដែលយើងតាក់ទងទៅគាត់ដឹងថាយើងប្រកាសជាត្រូវការលុយ
ចា
៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ដឹងថាយើងត្រូវការលុយគឺជាពេលហ្នឹងហើយដែលគាត់ត្រូវលបួងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងឈានទៅដល់ឲ្យយើងនឹងបងប្រាក់ថ្លៃសេវាកម្មនេះនោះមុនដែលយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺពេលហ្នឹងពេលដែលយើងចាញ់បោកពួកគាត់ហើយពួកគាត់នឹងយើងមិនអាចតាក់ទងគាត់បានទៀតទេ
គាត់ប្លុកយើងចោលវិញបា
ទបាទគាត់ប្លុកយើងគាត់ទៅណាទៅណីបាត់ហើយ
ចាអរគុណឃើញថារូបភាពនៃកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺមានធ្នាក់ច្រើនមែនទែនដែលអាចអូសទាញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសជនរងគ្រោះងាយនឹងធ្លាក់នៅក្នុងការលបួងផ្សេងៗរហូតដល់អាចខ្ចីលុយឬក៏បាញ់លុយឲ្យគេដោយមិនដឹងខ្លួនទៅខ្លះគិតថានឹងបានត្រឡប់មកវិញមិនដែរបែរជារងការចាញ់បោកទៅវិញមួយវិញទៀតតើលោកមើលឃើញថាកត្តាអីដែលបណ្ដាលឲ្យមានកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់ព្រោះតែយើងនឹងថាសប្ដថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាមានធនាគារសប្ដច្បាប់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកត្តាអីបានជាអតិពលទៅដល់កម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់នឹងមានការកើនឡើងច្រើនដែរចា
៎បើយើងនិយាយពីកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់មានការកើនឡើងច្រើនបញ្ហាទី1គឺអាចបណ្ដាលមកពីបើយើងនិយាយពាក្យថាខុសច្បាប់យើងត្រូវយល់ថាអ្វីខ្លះដែលស្របច្បាប
់ចា៎អញ
្ចឹងកត្តាដែលញែកឲ្យដាច់រវាងមុននឹងដែលយើងពិភាក្សាគ្នាគឺញែកឲ្យដាច់រវាងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ដើម្បីយល់ពីខុសច្បាប់តើយើងយល់ពីអ្វីដែលស្របច្បាប់ផ្សេង
ចា
៎ចឹងអ្វីដែលស្របច្បាប់គឺទី1គឺធនាគារស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងពីធនាគារជាតិគឺជាធនាគារដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណមានការអនុញ្ញាតខិតអនុញ្ញាតអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីកត្តាច្បាប់កត្តាផ្សេងទៀតគឺកត្តាដែលយើងមើលឃើញច្រឡប់ហោងគឺក ្តាចំណេះដឹងរបស
់
ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់នៅមានកម្រិតហើយនឹងសម័យបច្ចេកវិទ្យាវាដើរលឿនយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលគាត់បោកគាត់មានការខ្លាំងបន្លំហ្នឹងគឺភាកច្រើនគាត់សំដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់នៅក្នុង level 1ដែរអាចនឹងនៅតាមខេត្តនៅជនបទអីចឹងទៅគាត់នៅមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងផ្នែកអរញ្ញវត្ថុមិនសូវបានទូលំទូលាយផងគាត់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគាត់នៅរៀងស្ទើរទៀតអ
ាហ្នឹង
គឺងាយនឹងរងគ្រោះ
អូចាចាអរគុណចំពោះចំណុចនេះគឺសំខាន់ទៅទៀតនឹងកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់ជាច្រើនកើតឡើងមួយវិញទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នតើមនុស្សក្រុមប្រភេទណាមិញលោកបានលើកឡើងថាអ្នកអាចនៅខែឬក៏អីចឹងទៅតើមានក្រុមមនុស្សប្រភេទណាទៀតដែលងាយធ្លាក់នៅក្នុងការចាញ់បោកទៅនឹងកម្ចីអនឡាញនឹងដែរចា
ចំពោះក្រុមមនុស្សដែលងាយនឹងធ្លាក់ចូលខ្ញុំសូមបែងចែកចេញតើ3ធំធំ
ចា
ក្រុមទី1គឺគាត់មានប្រវត្តិអនធានអត់ល្អ
ចា៎
ធម្មតាពេលដែលគាត់ទៅមិនមែនគាត់មិនធ្លាប់ខ្ចីនៅគ្រឹះស្ថានលក្ខណៈដូចជាយើងអាចនិយាយបានថាប្របីណីគាត់ទៅដល់សាខាធនាគារហើយគាត់ធ្លាប់តាក់ទងទៅធនាគារធម្មតាគាត់ខ្ចីអស់ឆ្អែតហើយគាត់ខ្ចីអត់បាន
ចា
៎អាចនិយាយបានថាគាត់ខូច CBC ហើយក្រុមមនុស្សទី2យើងអាចនិយាយបានថាគឺជាក្រុមដែលគាត់មានចំណូលទាបឬក៏អ្នកដែលត្រូវការលុយបន្ទាន
់ចា៎
គាត់ដែរខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុអីទេតែគាត់ភ្លាមហ្នឹងគាត់ត្រូវការលុយចាំបាច់យើងអត់ដឹងថាគាត់ព្រោះតែភាពចាំបាច់របស់មនុស្សគឺមានច្រើន
ចា៎
ត្រូវហ៎អញ្ចឹងគឺពួកគាត់នឹងមើលរំលងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគាត់អត់បានគិតថាអាកម្ចីខុសច្បាប់ឬក៏អ្នកដែលគេខ្លាញ់បន្លំមកហ្នឹងគឺជាត្រឹមត្រូវចាញ់ពីស្ថាប័នត្រឹមត្រូវអីអត់ទេអត់គាត់ដឹងថាឆៅឆៅទៅតែម្ដងគេទាអីឲ្យនឹង
ចា
៎ដោយឡែកក្រុមមនុស្សទី3គឺគាត់អត់ដែលមានបទពិសោធន៍និងខ្វះចំណេះដឹងខាងផ្នែក digital អញ្ចឹងគឺ3ក្រុមហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលប្រឈមជាងគេគាត់អត់ចេះគាត់ស្ទើរផ្នែក digital គាត់ដឹងថាចុចចុចចេះចេះចុចចុចប៉ប៉ប៉ប៉ប៉បានទៅដល់ដៃគេល្មម
ចា
៎បាទ
ចាអរគុណ
3ក្រុម
3ក្រុមគឺងាយប្រឈមក្នុងការធ្លាក់នៅកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់ដែលពួកគាត់ងាយនឹងជួបហានិភ័យនៅពេលក្រោយទៀតនៅពេលដែលគាត់ខ្វះនៅចំណេះដឹងឬក៏មានតម្រូវការផ្សេងផ្សេងចាំបាច់រហូតដល់អត់មានពេលវេលាគិតក្នុងការត្រៀមខ្លួនតើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងក៏គួរត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទកំចីអនឡាញនិងការឆោបោក
មួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងកំចីអនឡាញចា៎កំចីអនឡាញខុសច្បាប់នេះបង្កប់គេហៅថាបង្កប់ការឆោបោកនិងគំនិតទុច្ចរិតគំនិតមិនល្អដូចមនុស្សដែរឧទាហរណ៍ថាកំចីអនឡាញនេះខុសច្បាប់ហើយប៉ុន្តែវាមានបង្កប់នូវសកម្មភាពឬក៏គំនិតទុច្ចរិតណាមួយតើមានអ្វីខ្លះដែរចា៎
ដូចយើងវិភាសាមុននឹងដែរគឺគំនិតទុច្ចរិតរបស់ពួកគាត់គឺទី1គឺគាត់ធម្មតាអ្នកដែលគាត់មានគំនិតឆោបោកយើងគឺអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺលុយយើងតែម្ដងគាត់គាត់ត្រូវរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីចង់បានលុយរបស់យើងហើយសម័យ digital អញ្ចឹងផងគាត់តម្លាក់ទៅ QR code ឲ្យយើងបាញ់ទៅគាត់តែម្ដង
ហ្នឹ
ងគឺទី1គឺគាត់ចង់បានលុយទី2គាត់ក្រោយពីយកលុយយើងគាត់ក៏យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងជាឯកសារសំខាន់សំខាន់របស់យើងហ្នឹងយកទៅប្រើដើម្បីទៅបោកអ្នកបន្តបន្តទៀតហើយក្រោយមកទៀតគឺពួកគាត់ខាតអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងគឺមានន័យថាពួកហ្នឹងគឺបង្កប់គំនិតទុច្ចរិតក្នុងការយកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបន្ទាប់ពីតាក់ទងឧមាថាខ្ញុំតាក់ទងទៅកញ្ញាហើយបានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណពីកញ្ញាតបមកយើងឡើងយើងប្លុកគ្នា
ចា៎
ពួកអីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាជនឆោបោកចុះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណកញ្ញាហ្នឹងខ្ញុំនឹងយកទៅបង្កើត Telegram ផ្សេងដាក់ឈ្មោះជាកញ្ញាម្ដងហើយគេសួរថានរណាគេខ្ញុំបាញ់អត្តញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងទៅឲ្យគេមើលអញ្ច ចឹងអត្តញ្ញាណបានរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់នឹងមួយការដែលជន់ឆោបោកនឹងបង្កប់គំនិតនឹងក្នុងការលួចយកអាចនិយាយបានថាលួចយកអត្តញ្ញាណបានឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងរបស់យើងសម្បីទៅរូបថតរបស់យើង
ចា៎នេះខ្ញុំសំកាត់បន្តិចក្នុងករណីអាចថានេះខ្ញុំករណីដែលមានថាដូចបោកតាមអនឡាញ
មួយទៀ
តនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាករណីកម្ចីអនឡាញដូចជាបរិបទគាត់ទៅខ្ចីលុយគាត់ខ្ចីលុយតាមអនឡាញគាត់យកលុយមកប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកតើម្ចាស់ដែលគាត់ឲ្យយើងខ្ចីលុយតាមអនឡាញខុសច្បាប់ហ្នឹងតើគាត់បង្កប់គំនិតបែបណាព្រោះលុយឲ្យមកយើងហែនតើអាចថាការប្រាក់ខ្ពស់ឬក៏គាត់បង្ខូចគេឈ្មោះតាមមជ្ឈបាយអីផ្សេងផ្សេងដូច
ជាទូទៅពាក្យថាខុសច្បាប់គឺมันស្ថិតនៅក្រោមការកំណត់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចនឹងអត្រាការខ្ពស់ដូចកញ្ញានិយាយអញ្ចឹងគឺធនាគារជាតិបានកំណត់ច្បាប់មិនអោយលើសពី 1.5 ក្នុងមួយខែ let's say អញ្ចឹងជាទូទៅកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់ដំបូងអាចនឹងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌងាយឲ្យយើងប្រឆោតយើងទៀបទៅដំបូងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងផ្សេងទៀតកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងអាច 20-30% អីអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពិបាកវាមិនខុសពីអ្នកដែលគាត់រាប់លុយរាប់អីតាមផ្សារតែកន្លងមកយើងឃើញមានករណីចិនក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងផ្សេងទៅការរាប់លុយប៉ុន្តែការដែលរាប់លុយការដែលដើរបាច់ខិតបានតាមផ្ទះអីធ្លាប់ហ្នឹងធ្លាប់បានគេបិទបិទតាម
ទ្វារ
ផ្ទះអីហ្នឹងអងត្រូវការកម្ចីអីលះអីលេចកើតហ្នឹងគ្រាន់តែក្រុមខលខូចអស់ហ្នឹងគឺគាត់បដូរគេហៅថាដោយសារតែយើងនាំគ្នាទៅអនឡាញគ្រប់គ្នាទៅអញ្ចឹងគាត់បដូរវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគាត់ទៅអនឡាញដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅទៅធ្វើការងារតាក់ទាញអ្នកដែលត្រូវការលុយហ្នឹងគឺត្រូវការកម្ចីហ្នឹងគឺលក្ខណៈអនឡាញហើយអនឡាញខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺដូចនិយាយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវអាចមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចនឹងការប្រាក់ហ្នឹងរត់តែខ្ពស់មែនតើអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ចូលតាក់ដំបងមកថាអាចយើងនឹងខ្ចីជាជនទី1ខ្ចីបានងាយ
ចា
៎ឲ្យយើងខ្ចីតិចតួចទៅ2-300អីតិចតួចទៅយើងបានស្រួលយើងហិតតែផ្សព្វផ្សាយប្រាប់អ្នកចិត្តខានប្រាប់បងប្អូនតាមម៉ាក់បន្ទាប់មកអ្នកទី2ទី3បន្ទាប់ពីយើងនឹងធ្លាក់ទៅបានដឹងថាអូនេះគឺជាកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប
់អានេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើប្រាស់កម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់តើវាផ្ដល់ជាផលវិបាកអីខ្លះចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមគាត់ដែរចា
៎បើយើងនិយាយទៅយើងបែងចែកចេញជា2ទី1គឺកូនអំណុល
ចា៎
មួយទៀតគឺសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកពីកូនអំណុលមុនកូនអំណុលជាទូទៅបើសិនជាយើងទទួលរងយើងជាអ្នកយើងជាជនរងគ្រោះយើងនឹងអាចនឹងនិយាយបានថាយើងត្រូវបានគេបោកយើងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយមួយទៀតគឺមិនប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់កន្លងមកយើងឃើញមានអ្នកខ្លះលោតទឹកលោតស្ពានគាត់ចង់សម្លាប់ខ្លួនលេចកើតហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាធម្មតាអារម្មណ៍យើងអ្នកខ្ចីលុយអ្នកចពាក់លុយគេគឺមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនទេគឺមានភាពគេហៅថាតានតឹងជាងចពាក់លុយគេច្រើនថប់អារម្មណ៍ដែរ
ចា៎ចា
៎ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ3យ៉ាងហ្នឹងតែកូនមំណុលគឺគាត់អាចនឹងប្រឈមមុខហើយចំពោះកត្តាសង្គមយើងមើលឃើញថាសង្គមអាចនឹងសម្បូរទៅដោយការឆោតបោកហ្នឹងទី1ហើយទី2គឺបាត់បង់ភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាបើឲ្យថាថាខ្ចីបោកខ្ចីផ្សងបបោគ្រឹះស្ថានដែរគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺគាត់លែងជឿបាត់បង់ទំនុកចិត្តគាត់រងគ្រោះច្រើនពេកទៅយើងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ឈានទៅដល់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារ
នៃ
ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
ចាអរគុណឃើញថាផលវិបាកហ្នឹងគឺមានច្រើនទាំងប្រវត្តិនៃការខ្ចីលុយទាំងខ្លួនឯងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិជាពិសេសអាចនឹងចិត្តទៅពលទៅដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលអាចថាមេគ្រួសារមានបញ្ហាហ្នឹងទៅគ្រួសារគឺមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាចាចាមកដល់ចំណុចនេះនេះខ្ញុំក៏មានសំណួរសំខាន់ដែរជូនលោកតើយើងគួរតែបង្ការខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់ដែរចាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ការខ្លួនចាសំចិត្ត
ដើម្បីបង្ការខ្លួនទី1គឺស្រាវជ្រាវដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺស្រាវជ្រាវឲ្យបានម៉ត់ចត់ ផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើម៉េចថាតើយើងខ្ចីនឹងពីស្ថាប័នណាស្ថាប័ននឹងត្រឹមត្រូវដែរទេម្ចាស់ស្ថាប័ននឹងជានរណាយើងស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅឲ្យបានច្បាស់ថាប្រភពផ្ដល់កម្ចីនឹងជានរណាឲ្យបានច្បាស់មិននឹកឃើញឡើងទៅការខ្ចីទេធ្វើម៉េចយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវមុនទី3គឺគេហទំព័រថាតើកម្ចីអនឡាញហ្នឹងគឺចេញពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយនឹងដែរទេត្រូវប្រកាសថាគេហទំព័រឬក៏ mobile app ឬក៏ platform អីផ្សេងហ្នឹងគឺជា mobile app របស់ខាងធនាគារមែនអត
់ចឹង
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី3គឺប្រយ័ត្នមុនចំពោះការទូទាត់មុនជៀសវាងដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើការខាតបង់ក្រោយពីយើងសិក្សាបានលម្អិតអីអស់ហើយតើអ្នកដែលតាក់ទងមកយើងជានរណាអីជានរណាឲ្យអស់ហើយអ្វីដែលប្រយ័ត្នបំផុតកុំឲ្យលុយនឹងចាញ់ពីកប៉ាល់របស់យើង
ចា៎
បាទ
ចាអរគុណឃើញថាវិធីសាស្ត្របង្ការគឺមានច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រិមត្តរបស់យើងអាចទទួលបានដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តាគៀកមែនទេតែខ្ញុំមានសំណួរសំខាន់ចុងក្រោយមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងករណីជនរងគ្រោះដែលគាត់បានខ្ចីកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់នឹងគាត់បានយកលុយគេមកហើយខ្ចីហើយចាប់ដើមត្រូវមានទូរទស្សន៍បំពេញគឺបង្ការប្រាក់ឬក៏សងគេបដាក្នុងករណីដែលគាត់ចាប់ដើមអាចថាចាប់ទុកថាគាត់រៀងរងគ្រោះហើយតើគាត់គួរតែដោះខ្លួនបែបណាចេញអំពីបញ្ហានឹងដែរចាសូមចេញ
សំណួរនេះល្អបើខ្ញុំឆ្លើយក្នុងនាមខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំកំពុងតែជាប់កម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់យើងដឹងថាយើងអ្នកខ្ចីមិនខុសច្បាប់ទេតែអ្នកដែលបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនកម្ចីនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់អញ្ចឹងបើយើងដឹងថាគេខុសច្បាប់ហើយសួរថាយើងនៅបន្តបង់ធ្វើអីនឹងទី1បើដឹងថាគេខុសច្បាប់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាគេជាអ្នកខុសអញ្ចឹងយើងជាអ្នកត្រូវហើយយើងនឹងមិនបងសងហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺប្តឹង
ចា
៎ដាក់ពាក្យបណ្តឹងអ្វីដែលយើងត្រូវប្តឹងអ្វីដែលយើងខ្ចីឧទាហរណ៍យើងទទួលបានលុយពីគេមកប្រហែល500ឬក៏1000យើងសងពេលដែលយើងប្តឹងយើងសងតែប៉ុណ្្នឹងមិនអាចសងលើសពីហ្នឹងទេ
ចា៎
ពួកអីធម្មតាគេឲ្យយើងខ្ចី1000ឧទាហរណ៍ការ20%វាឡើង1200
ចា
៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយ៉ាងណាក៏យើងមិនអស់ដល់1200
ហើយ
អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាទី1យើងមិនសងការប្រាក់ទៅជនខិលខូចហ្នឹងពួកគេដឹងយើងដឹងតែគេខុសច្បាប់ហើយទី2យើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាពាក្យបណ្ដឹងដូចយើងលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺយើងមាន3វិធីសាស្ត្រក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹង
ចឹង
ទៅបាទ
ចាអរគុណអញ្ចឹងក្រុមបច្ចេកទេសអពេលត្រឹមរបស់យើងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទខាងសមាគមធនធានកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រិមត្តរបស់យើងក៏អាចស្វែងរកលេខទូរស័ព្ទនិង page Facebook ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៅខាងសមាគមដើម្បីគាត់ថាតើគាត់គួរតែធ្វើវិធីសាស្ត្រខ្លះគួរតែត្រៀមលក្ខណៈបែបណាចាអរគុណច្រើនដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីមែនទែនជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាអនុសាសន៍ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដាស់តឿនទៅដល់ប្រិមត្តរបស់យើងក្នុងការត្រៀមខ្លួនជៀសវាងការចាញ់បោកតាមរយៈកម្ចីអនឡាញឬក៏ការបោកតាមអនឡាញដែរចាសូមជួយ
បាទកាលពីទៅខ្ញុំមានសំណូមពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនាំគ្នាស្វែងយល់បន្ថែមពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុពួកអីសំខាន់ណាស់យើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃគឺយើងរស់នៅជាមួយប្រាក់រស់នៅជាមួយលុយហើយបញ្ជ្រាបយើងអាចនិយាយបានថាការដែលយើងធ្វើការស្នើកម្ចីយើងធ្វើម៉េចយើងសិក្សាឲ្យបាន 3-4 ស្ថាប័នទៅដើម្បីជាចំណេះដឹងសម្រាប់យើងផងក៏អាចនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បងប្អូនសាច់ញាតិយើងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់យល់ហើយរាល់ហានិភ័យអីផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងបត់ពិសោធន៍កន្លងមកដែលយើងបានជួបប្រទះចែកម្លែកដល់បងប្អូនសាច់ញាតិបន្តបន្ទាប់របស់យើងមិត្តភ័ក្តិឲ្យគាត់យល់ហើយក៏មានគំនិតមួយចង់គេហៅថាគំនិតលោភលន់ណា
ចា
៎ក៏មានគំនិតមួយថាខ្ចីងាយបានលុយមកងាយអីលេចកើតហ្នឹងវាមិនងាយដូចយើងគិតទេក៏មានគំនិតលោភលន់មិនថាការពិតទៅមិនថាតែកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់ដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សាទេគឺសំបីតែការវិនិយោគជាដើមគោត្រូវតែគេហៅថាកាត់បន្ថយអាគំនិតលោភលន់ហ្នឹងពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយត្រូវគិតថាមិនមានអីដែលយើងអាចចំណេញងាយងាយបានលុយមកងាយងាយដូចអ្វីដែលយើង គិតទេ
ចាចាអរគុណច្រើនចាអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានជាចែករំលែកតកតឹងទៅនឹងតម្រងផ្សេងផ្សេងការកំចៃអនឡាញក៏ដូចជាការបកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីការបង្ការខ្លួនហើយនឹងដោះខ្លួនអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតកតឹងនឹងកំចៃអនឡាញខុសច្បាប់ផងដែរចាហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុបិនវាគ្មិនកិត្តិយសនឹងសហគ្រីក្នុងទបផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទកំចៃអនឡាញនិងការឆោបបោកដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំលួយខ្ញុំ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC